So you're
Είκοσι λεπτά με την Αριάδνη. Τι πιο ωραίο από μια σπιτική λεμονάδα και επιτραπέζια με την παρέα. Ή μια παγωμένη μαργαρίτα. Ή κλασικό μαρτίνι με ωραίο τζιν και βερμούθ και την ελίτσα για την όρεξη. Και καφέ ακούω, γιατί όχι. Ό,τι εξυπηρετεί τη συγκέντρωσή μας για να ακούσουμε προσεκτικά τους άπειρους κανόνες που ο Game Master, αυτός ο φίλος μας ο άγνωστος, προσπαθεί να εξηγήσει για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα, ολοένα και περισσότερα ευδιάθετα παιχνιδιάρικα καφέ ανοίγουν τις πόρτες τους και μας καλωσορίζουν προσφέροντας γέλιο, λιχουδιές και σουρεαλισμό. Πολυχρωμία, άνετοι καναπέδες, μοντέρνα φωτιστικά και διακοσμητικά, prompts, lounge μουσικούλες και πάρα πολλά επιτραπέζια, σεράφια και τείχους συνθέτουν την ιδανική ατμόσφαιρα για παιχνίδι και ατελείωτες ώρες επιτραπέζιου καψίματος. Είτε έχουμε βρει το παιχνίδι που μας αρέσει, είτε το ψάχνουμε, είτε είμαστε από αυτούς που θέλουμε να μάθουμε απ' έξω όλους τους τίτλους και είμαστε διατεθειμένοι να κάτσουμε με τις ώρες να μας εξηγήσει ο δόλιος παιχνιδογνώστης πώς και τι, που υπομονετικά και με εγκαρτέρηση και με ηρεμία έχει κάθε καλή διάθεση να αναλύσει έκαστο υποκανόνα της εξαίρεσης του κανόνα. Είναι μια νέα αγάπη που οδηγεί τις φιλίες σε ένα εντελώς νέο επίπεδο, πέρα από τους τοίχους και τις καρέκλες του καφέ. Ανέκαθεν τα επιτραπέζια παιχνίδια ήταν βασικός τρόπος διασκέδασης. Ταμπλό, πιόνια, ζάρια, φιγούρες, εντολές, κάποιοι έμαθαν να παίζουν σκάκι από πολύ μικροί και άλλοι βυθίστηκαν στη μαγεία των καρτών. Από τα κλασικά παιχνίδια όπως η Μονόπολη, το Scrabble και το Uno ή τα μυστήρια στο Πεκίνο και το Ταμπού, μέχρι τα πιο μοντέρνα όπως το Phase 10, το Double και το Jungle Speed ή ακόμα πιο ψαγμένα όπως ο Χαμελέοντας, το Dixit, καλά αυτό δεν είναι ψαγμένο πια, ο Κατεργάρης, το Splendor ή το Θάλασσα Χαρτί και Αλάτι. Τα επιτραπέζια παιχνίδια έχουν φέρει κοντά φίλους, φτιάχνουν αναμνήσεις και έχουν κεράσει ατελείωτες ώρες ψυχαγωγίας για όλους. Μπορεί λόγω της αυξανόμενης δημοτικότητας του επιτραπέζιου παιχνιδιού την τελευταία δεκαετία, μπορεί λόγω της κυκλοφορίας παιχνιδιών κάθε είδους από μερακλείδες designers, ίσως λόγω της επιθυμίας για κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, αλλά μπορεί και επειδή δημιουργούνται σκηνικάκια γεμάτο άχαστες στιγμές, οι καφετέρειες επιτραπέζιων έχουν κατακτήσει τις καρδιές. Είναι πραγματικά συναρπαστικό και κυρίως έχει πλάκα. Πώς λοιπόν ξεκίνησε όλο αυτό? Τα επιτραπέζια παιχνίδια ήταν δημοφιλή σε όλο τον κόσμο από χιλιάδες χρόνια. Για παράδειγμα το Ζάρι. Τα ζάρια δεν είναι μια σύγχρονη επινόηση. Αντιθέτως είναι από τις πιο παλιές. Σε ανασκαφή στο νοτιοανατολικό Ιράν ανακαλύφθηκε σετ ζαριών 3.000 ετών. Στην αρχαία Ελλάδα οι άντρες έπαιζαν τους κύβους, μια ιδέα του βασιλιά της Εύβοιας Παλαμίδη. Ένα παιχνίδι που σύμφωνα με τον Σοφοκλή ήταν μια τερπνή γιατριά της απραγίας. Υπάρχουν στοιχεία που αποδίδουν την πατρότητα του παιχνιδιού στους Αιγύπτιους ή τους Ασιάτες, όμως το πότε πρωτοεμφανίστηκαν παραμένει διευκρίνιστο. Στο general πλαίσιο, η προέλευση των επιτραπέζιων παιχνιδιών ανάγεται χιλιάδες χρόνια πίσω, όταν οι πρωτόγονοι πρόγονοι εφήβραν τέτοια παιχνίδια για να τους βοηθήσουν να ερμηνεύσουν τη φύση και να οργανώσουν τη ζωή τους. Οι άνθρωποι πιθανώς έπαιζαν τα παιχνίδια στο έδαφος, χρησιμοποιώντας πέτρες, οστά, κοχύλια ως κομμάτια. Οι παλαιότερες εκδόσεις αυτών των παιχνιδιών ήταν πολύ πιθανό να μιμούνται τις καθημερινές δραστηριότητες των παικτών, πολλοί από τους οποίους ήταν κυνηγοί, πολεμιστές και έμποροι. Στο μεσαίωνα τα πρώτα παιχνίδια ανήκαν είτε στην κατηγορία παιχνίδια αγώνων, με πολλή αδρεναλίνη και τύχη, και στα παιχνίδια πολέμου, που είναι λίγο πιο επιθετικά, έχουν στρατηγική και βασίζονται κατά κύριο λόγο στην τακτική και τη μετακίνηση κομματιών ή και ανθρώπων. Με την ανακάλυψη της τυπογραφίας τον 15ο αιώνα, τα κομμάτια έγιναν πιο χαριτωμένα και δόθηκε έμφαση στην αφήγηση. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρξε μια τεράστια έκρηξη στο επιτραπέζιο λόγω του μεταπολεμικού post-war economic boom της Golden Age, όπου άνθρωποι με περισσότερο διαθέσιμο χρόνο και χρήμα αναζητούσαν ασχολίες για αυτούς και τις οικογένειές τους. Τα επιτραπέζια παιχνίδια που παίζονται στο σημερινό κόσμο είναι παιχνίδια δεξιοτεχνίας και τύχης που παίζονται από δύο ή περισσότερα άτομα, τα οποία μετακινούν κομμάτια και όχι ανθρώπους, σε ένα ειδικά σημειωμένο πίνακα, δηλαδή το ταμπλό. Τα εκατοντάδες επιτραπέζια που βρίσκονται εκεί έξω βασίζονται σε αγώνες, κυνήγι ή πόλεμο, ενώ πολλά αξιοποιούν δεξιότητες διπλωματίας και διαπραγμάτευσης. Αυτή η εξέλιξη βρίσκει την απόλυτη τελειοποίησή της στα Eurogames, όπως είναι κοινώς γνωστά. Λέγονται έτσι επειδή γύρω στη δεκαετία του 1990 ξεπήδησαν από την πρωτοπόρα Γερμανία και γρήγορα διαδόθηκαν στην υπόλοιπη Ευρώπη, φτάνοντας τελικά και στην Αμερική, με αποτέλεσμα να αλλάξουν γενικότερα ολόκληρο το industry. Τα επιτραπέζια άλλαξαν. Σε αυτά τα παιχνίδια συνεργασίας, κάθε παίκτης κερδίζει ή χάνει ως μέλος μιας ομάδας. Τα ειρηνικά πρέμσης και οι πολύ λεπτομερείς κανόνες που προέβλεπαν όσες περισσότερες περιπτώσεις μπορούσαν, τα σχετικά primitive και ήπια θέματα τους όπως η τροφοσυλλογή, η γεωργία, η κτηνοτροφία, η πολεοδομία και η λιμενοποίηση, το γεγονός ότι μείωναν το στοιχείο της τύχης, διασφαλίζοντας ότι κανένας παίκτης δεν αποβάλλεται και δεν θα κάθεται να κλαίει φτωχούλης μόνος του, κατάφεραν στα αλήθεια να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουμε την ψυχαγωγία. Έπαψε δηλαδή αυτό που είναι απέσιο στη Μονόπολη, που το πρώτο άτομο που χρεοκοπεί μένει στη γωνία για όλο το παιχνίδι, ενώ οι άλλοι παίζουν και παίζουν και παίζουν και παίζουν. Η Μονόπολη είναι ένα παιχνίδι ακίνητης περιουσίας, στο οποίο οι παίκτες αγοράζουν, πουλούν και εμπορεύονται ακίνητα και προσπαθούν να συσσωρεύσουν πλούτο. Επινοήθηκε το 1930 κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης από τον Charles Darrow, έναν πρώην πολιτή που δεν μπορούσε να βρει δουλειά και μέσα σε 5 χρόνια έγινε το απόλυτο παιχνίδι, best seller σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο καθένας προσπαθεί να οδηγήσει τους άλλους σε χρεοκοπία. Οι παίκτες ρίχνουν ζάρια για να καθορίσουν τις κινήσεις τους στον πίνακα. Αλλά η Μονόπολη δεν είναι απλώς ένα τυχερό παιχνίδι, γιατί ένας καλός παίκτης της Μονόπολη έχει ικανότητα, πονηριά και στυλ. Είναι δηλαδή ένα μην, υπερπερίπλοκο παιχνίδι που μπορεί να καταστρέψει φιλίες. Εν αντιθέσει με τα Eurogames, που στο τέλος όλοι νιώθουν καλά, είτε κερδίζουν είτε χάνουν. Παράδειγμα το The Settlers of Catan. Τώρα απλά Catan. Κορυφαίο παιχνίδι που δημιουργήθηκε από έναν Γερμανό, Klaus Tiber, που ήταν το πρωτότοκο αυτής της επανάστασης. Στο παιχνίδι αυτό οι παίκτες δημιουργούν ανταγωνιστικούς οικισμούς σε ένα νησί. Η ανταλλαγή πόρων και πρώτων υλών μεταξύ των παικτών χτίζει ένα narrative που διαμορφώνει την ιστορία μέχρι το τέλος. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό γιατί κανείς δεν αποκλείεται και κάνει την εμπειρία λιγότερο ενοχλητική. Ο Peter Wooding, πρώην κιθαρίστας του βρετανικού punk rock συγκροτήματος The Jerks, που μας χάρισαν το εντελώς υπέροχο Get Your Goofing Dog of Me, το οποίο σημειώνω έχει καταφέρει να μπει και στο top 10 τραγουδιών το 1977, αυτό διατηρεί στο Covent Garden από το 87 ένα φοβερό κατάστημα με επιτραπέζια. Το Rock's Nest, έτσι το λένε το κατάστημα. Στην αρχή ήταν ένας μικρός ημικατασκευασμένος, ισόγειος, ερυπωμένος χώρος που δεν είχε ούτε πάτωμα. Αυτός και ο Σίμον Έλις, τραγουδιστής του συγκροτήματος, κολλητός φίλος του Γούντινγκ και πιστός σύντροφός του στο Dungeons and Dragons, έκαναν επιδρομές σε σκουπίδια για να διακοσμήσουν το εσωτερικό του καταστήματος και σκόρπιζαν άχυρα στο ημιτελές δάπεδό τους. Τότε πουλούσε ως επιτοπλίστων βιβλία του D&D και ιστορικά παιχνίδια, με best seller μολύδινες μινιατούρες. Σήμερα, σχεδόν 30 χρόνια μετά, έχουμε ένα success story. Το λογότυπο με το skinhead orc που σηκώνει τη γλώσσα του στο αριστερό του ρουθούνι δεν έχει αλλάξει, αλλά το σανό και τα πριονίδια αντικαταστάθηκαν με βουρτσισμένο αλουμίνιο και ασπρόμαυρα σευρών και το μαγαζί έχει πλέον την όψη διαστημικού σταθμού επιστημονικής φαντασίας της δεκαετίας του 80, σχεδιασμένο από τον πολυβραβευμένο και ταλαντούχο Peter Saville. Σιγά σιγά, λέει ο Γούντινγκ, παρατηρούσα ότι πουλούνταν όλο και λιγότερες μινιατούρες και έτσι άρχισα να βάζω στα ράφια μου board games. Και κάθε φορά που έφερνε έναν καλό τίτλο, οι εισπράξεις ανέβαιναν. Έτσι επένδυσα πιο πολύ στο επιτραπέζιο, αλλάζοντας κιόλας αυτό που θα περιγράφαμε ως στερεοτυπικό παίκτη. Δηλαδή, αντί να έρχονται λευκοί χομπίστες άντρες με γυαλιά, συνήθως μόνοι, προσελκύαμε περισσότερα ζευγάρια, νέους επαγγελματίες και γυναίκες.
It's a candy with a red hot chili pepper filling inside. But then strikes back like Chris Eubank. Life, it is full of surprise. Crossroad to hell or paradise. But little did I know, Mr. Preacher Man, what real life could do and shit could hit the fan. Life is beyond peace and war. Justice and crime, I remember the time when...
Η παγκόσμια αγορά των επιτραπέζιων παιχνιδιών εκτιμάται ότι κυμαίνεται σήμερα μεταξύ 11 και 13,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά περίπου 7 έως 11% μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Η βιομηχανία έχει πλέον περισσότερες κατηγορίες και θέματα, όμορφα διζενάτα κουτιά και πολύ πιο ποιοτικά parts για το παιχνίδι. Το διαδίκτυο έχει συντελέσει με τον τρόπο του στη διάδοση του επιτραπεζίου. Εντάξει, ζούμε σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από ψηφιακές οθόνες και εικονικές πραγματικότητες, οπότε τα επιτραπέζια παιχνίδια έπρεπε να επανασυστηθούν με τους όρους του σήμερα. Έτσι, ιστότοποι όπως το Board Game Geek αποτελούν πολύτιμα guide. Εκπομπές στο YouTube όπως το Shut Up and Sit Down.
This isn't one of those videos. I've played Chococo 18A twice. Did not even scratch the surface of the depths of...
Ή το Play on Tabletop.
When I was 10 years old, I explored my first dungeon. Looking down my sleep...
Ενημερώνουν και εξηγούν τους ενδιαφερομένους. Ας πούμε το Play on Tabletop το παρουσιάζει μάλιστα ο Will Wheaton. Όχι ο Willy Wonka, ο Will Wheaton, που πρωταγωνιστεί στο Stand By Me και το Star Trek. Αυτός λοιπόν κάνει την εκπομπή και παρατηρήθηκε πως κάθε φορά που έπαιζε ένα παιχνίδι μαζί με άλλες διασημότητες, οι πωλήσεις πιάνανε ταβάνι και το παιχνίδι γινόταν αμέσως unavailable. Έτσι προέκυψε το Tabletop Effect, που χρησιμοποιείται πλέον επισήμως για να περιγράψει το influencing των celebrity στις καταναλωτικές επιλογές του κοινού. Παράλληλα, η άνοδος των βιντεοπαιχνιδιών στις δεκαετίες του 1980 και του 1990 είχε στρώσει το δρόμο για ψηφιακές προσαρμογές παραδοσιακών επιτραπέζιων παιχνιδιών. Τα video games και τα επιτραπέζια έχουν μάθει πολλά το ένα απ' το άλλο. Θα μπορούσαμε να πούμε πως η ανάπτυξη της τεχνολογίας των βιντεοπαιχνιδιών υπήρξε αντιφατικά ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες για τη διάδοση της κουλτούρας των επιτραπεζίων. Πώς έγινε αυτό, ε? Για ένα διάστημα, τα βιντεοπαιχνίδια προσέφεραν σοβαρό επίπεδο φυσικής κοινωνικής αλληλεπίδρασης στο arcade ή μέσω παιχνιδιών πολλών παικτών, multigaming, που μπορούσαν φίλοι ή μέλη της οικογένειας να παίζουν ταυτόχρονα από τον ίδιο καναπέ. Στη συνέχεια όμως, τα παιχνίδια μεταφέρθηκαν στο διαδίκτυο και χάθηκε η μαγεία. Στα games πλέον μπορούσαν να συνδέονται και άγνωστοι, που συχνά δεν έδιναν ούτε καν τα στοιχεία τους, και έτσι το session κατέληγε πολλές φορές με μια δηλητηριώδη ατμόσφαιρα τοξικής επιθετικότητας. Έτσι, εταιρείες όπως η Hasbro και η Parker Brothers κυκλοφόρησαν ψηφιακές εκδοχές των κλασικών επιτραπέζιων παιχνιδιών τους, επιτρέποντας τους παίκτες να απολαμβάνουν τους αγαπημένους τους τίτλους σε υπολογιστές και κονσόλες παιχνιδιών στον ίδιο χώρο με τους δικούς τους, δίνοντας αφορμή για gathering και bonding. Bang. Bang. Και καθώς η τεχνολογία προχωρούσε και οι ψηφιακές συσκευές έγιναν πιο capable, τα ψηφιακά επιτραπέζια παιχνίδια εισήγαγαν επίσης νέες δυνατότητες, όπως online multiplayer, αντίπαλοι με τεχνητή νοημοσύνη και διαδραστικά μαθήματα, βελτιώνοντας τη συνολική εμπειρία του παιχνιδιού. Το gaming στα κινητά τα έκανε πιο προσιτά από ποτέ. Οι παίκτες μπορούν πλέον να απολαμβάνουν τα αγαπημένα τους παιχνίδια εν κινήσει, είτε πηγαίνουν στη δουλειά, είτε αράζουν στο κηλικείο, π.χ. Σύμφωνα με έρευνες, από όλες τις δραστηριότητες μιας σχεδόν ατελείωτης λίστας με αυτά που μπορεί να κάνει κάποιος στο smartphone ή το tablet του, η πλειοψηφία των χρηστών σε ποσοστό 70% απολαμβάνει περισσότερο τα games. Η δημοτικότητα του mobile gaming οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ευκολία και την προσβασιμότητά του, αφού προσφέρει στον καθένα μια εναλλακτική λύση χαμηλού κόστους. Τα παιχνίδια για κινητά είναι εύκολα στη λήψη και μπορούν να παιχτούν στο πόδι. Δεν είναι επίσης ασυνήθιστο να βρει κανείς εκδόσεις εφαρμογών επιτραπέζιων παιχνιδιών όπως το Λαοφιλές Καρκασόνε και το Monopoly on the Go, τα οποία, δεδομένου ότι είναι διαδικτυακά, λαμβάνουν τακτικές ενημερώσεις και εισάγουν νέα features, κάνοντας την εμπειρία του παιχνιδιού πιο spicy.
Guys, go there, please don't go there with me. Cause I'm go there.
Ain't even got enough change in the meter. Double part looking like Bane in the beater. Her friend keep helping detangle the weave. Only jump in the front seat to play with the speakers. Thunder my plans.
Εκτός βέβαια από την ψυχαγωγία που προσφέρει αυτός ο τομέας, παρέχει και από επιχειρηματική άποψη ένα μοναδικό μείγμα κοινωνικής αλληλεπίδρασης, entertainment και γαστρονομίας. Ορισμένοι επιχειρηματίες, ψυχανεμιζόμενοι την επιτυχία της τάσης, είδαν το opportunity και αξιοποίησαν την ευκαιρία. Έτσι, τα τελευταία χρόνια, τα παιχνιδοκαφέ έχουν αναδυθεί ως μια συναρπαστική και καινοτόμως alternative επιχειρηματική πρόταση. Φαίνεται να ξεκίνησαν από τη Νότια Κορέα. Συνήθως είναι χώροι που συνδυάζουν τη χαρά του επιτραπέζιου με τη ζεστή φιλόξενη ατμόσφαιρα μιας θεματικής καφετέρειας για όσους θέλουν να μάθουν πώς να παίζουν παιχνίδια, να χαθούν σε εναλλαγές ρόλων ή απλά να γελάσουν κερδίζοντας ένα αγαπημένο πρόσωπο. Το 2004 η Σεούλ είχε 130. Ακολούθησαν πολλές άλλες μεγάλες πόλεις στην Ανατολική Ασία και μέχρι το 2012 υπολογίζεται ότι υπήρχαν περισσότερο από 200 καφέ στο Πεκίνο. Πολλά από αυτά τα καφέ προσέφεραν 24 ώρες το 24ωρο. Παιχνίδια, οδηγίες από το προσωπικό και ποτά. Είναι μοντέρνοι χώροι. Παρέχουν ένα περιβάλλον συγκέντρωσης για να μαζευτούν άτομα, ομάδες και συνάδελφοι, να απολαύσουν μια κούπα καφέ, τσάι ή σπιτική λεμονάδα και να περάσουν καλά. Στα περισσότερα πληρώνεις μόνο το ποτό σου ή ένα μικρό τέλος εισόδου και μετά παίζεις ό,τι επιτραπέζει ψήνεις όσο κάτσεις. Πολλά καφέ νοικιάζουν και πολλούν επίσης τα παιχνίδια. Κάποιοι επιλέγουν να ακολουθήσουν green wave πολιτικές του τύπου έκπτωση 10% σε όποιον πηγαίνει με το ποδήλατό του και διοργανώνουν και θεματικές παρτάρες. Στα ράφια των τεράστιων βιβλιοθηκών τους είναι στηβαγμένα τα πάντα, από Τζέγκα και Κλούντο μέχρι παιχνίδια που δεν έχουμε ακούσει ποτέ και πιθανότατα δεν μπορούμε καν να τα προφέρουμε. Το ευχάριστο κλίμα που υπάρχει γενικότερα από τους χαμογελαστούς σερβιτόρους μέχρι τους λόκο που παίζουν, μας προσκαλούν να χαθούμε στα παιχνίδια και τουρνουά μέχρι τελικής πτώσης με έπαθλο, τη χαρά και τη διασκέδαση. Αυτό που κάνει τις καφετέρειες με επιτραπέζια παιχνίδια ένα τόσο πολλά υποσχόμενο εγχείρημα είναι ότι πρόκειται για έναν τύπο καφενείου, στο οποίο οι θαμώνες παίζουν επιτραπέζια, ενώ τους σερβίρουν φαγητό και ποτό. Γενικά, αυτές οι ιδιαίτερες καφετέρειες ταρκετάρουν ευρύ φάσμα, προσελκύοντας από οικογένειες και περιστασιακούς παίκτες έως αφοσιωμένους λάτρεις του παιχνιδιού. Η φιλοξενία εκδηλώσεων, happening, το χωστάρισμα εκπλήξεων και η καλλιέργεια της αίσθησης του ανήκειν δημιουργεί μια πιστή βάση πελατών, δίνοντας τη δυνατότητα στην επιχείρηση να αποκτήσει ένα ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα και να χαρίσει μοναδικές, απολαυστικές και διασκεδαστικές εμπειρίες.
Ήτανε 8, τα γουρουνάκια 2 και ο βασιλιάς ο βατραχός τα πήγαινε σχολείο. Φόραγε κίτρινο σκουφί ή κόκκινο σκουφίτσα και λύκο δε συνάντησε μόναχα μια νυφίτσα. Πώς μπερδευτήκαν, πες μου πώς τα παραμύθια. Και ψάχνουν τώρα τα παιδιά να βρουν ποια είναι η αλήθεια.
Στην Ελλάδα η Κάισα ήταν εκείνη που θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν το πρώτο καφέ με επιτραπέζια, αλλά όχι ακριβώς. ήταν στέκι πιο πολύ. Ναι, μεν σαν χώρος είχε τη μορφή του παιχνιδοκαφέ και διοργάνωνε events που μπορούσες να πάρεις το ποτό σου και να χαθείς ατελείωτες παρτίδες, δεν είχε ακριβώς όμως την business υπόσταση μιας καφετέριας επί τραπεζίων. Ιδρύθηκε το 1985 από μια ομάδα ανθρώπων που αγαπούσαν το σκάκι και οι συναντήσεις ήταν πιο πολύ παρείστικες. Το πρώτο κατάστημα στα Εξάρχεια επί της Θεμιστοκλέους, ακόμα εκεί το κρατάει ζωντανό, ήταν καθαρά σκακιστικό. Σταδιακά το ενδιαφέρον εξελίχθηκε και προς άλλες κατηγορίες παιχνιδιών, όπως τα επιτραπέζια στρατηγικής και φαντασίας, τα roleplay παιχνίδια και ανταλλαγή και συλλογή καρτών. Το 2001 άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους δειλά-δειλά τα πρώτα ελληνικά επιτραπέζια. Το εντυπωσιακό είναι ότι πλέον η εταιρεία έχει καταφέρει να δημιουργήσει πάνω από 1000 τίτλους επιτυχημένων ελληνικών επιτραπεζίων παιχνιδιών και υπάρχει πλέον ένα μεγάλο community από ανθρώπους που αγαπούν τα επιτραπέζια και σαπορτάρουν τη φάση. Η ιστορία της Κάισα συλλέπεσε και με μια άλλη ιστορία, ή καλύτερα να πούμε ένα παραμύθι για δύο φίλες και έναν φίλο που έκαναν το παιχνίδι και πάλι cool.
Quand j'étais petite, je me taisais comme une fleur. J'adorais les mythes, mais tous ces mots me faisaient peur. J'adore mon poisson rouge, il m'apaise jour et nuit. Il tourne en rond pour moi.
Κάπου στο 2000, η Ρινιό και η Ευδοκία, που απολάμβαναν γενικά να παίζουν επιτραπέζια παιχνίδια, άρχισαν να βλέπουν ότι υπήρχαν πολλοί που ήθελαν να κάνουν το ίδιο με εκείνες. Παράλληλα, όντας ήδη χρόνια φίλες και σε μια φάση που ετοιμάζονταν να δοκιμάσουν τις επαγγελματικές αντοχές τους σε δύο εντελώς άσχετους τομείς, ένας φίλος τους έκανε δώρο από την Πρωτοπόρα Γερμανία κάποιο παιχνίδι με κάρτες που τους έγινε μανία. Το γιατί να μην υπάρχει ένα μέρος με τέτοια παιχνίδια σαν το σπίτι σου ήταν το εναρκτήριο λάκτισμα για τη γέννηση του Playhouse. Το πρώτο Playhouse άνοιξε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένας χώρος με ήρεμο περιβάλλον, διάφορα ροφήματα και σνακ και έναν ειδικό παιχνιδογνώστη που ήξερε να βρίσκει το κατάλληλο παιχνίδι για κάθε παρέα και εξηγούσε τους κανόνες χωρίς να χρειάζεται η διαδικασία να βρούμε, να ακούσουμε, να διαβάσουμε, να μελετήσουμε, να καταλάβουμε τις πολυσέλιδες οδηγίες που εν τέλει λάθος θα τις καταλαβαίναμε και πάλι. Γύρω στο 2002 ο Δημήτρης μετέτρεψε τη θηλυκή εταιρεία σε φιλική εταιρεία, όπως λένε και οι ίδιοι. Το 2009 το κατάστημα άνοιξε και για το αθηναϊκό κοινό, που μέχρι τότε γνώριζε μόνο τάβλη, τρίλιζα και φιδάκι. Έκτοτε έχουν ανοίξει δεκάδες ψαγμένα στέκια για επιτραπέζια σε όλη την Ελλάδα και το τίτσου είναι το κόλλημα κάθε Έλληνα φοιτητή. Τα παιχνίδια επιλέγονται ανάμεσα σε όλα εκείνα που εκδίδονται κάθε χρόνο και μετά δοκιμάζονται, μεταφράζονται και τελικά παρουσιάζονται στους παίκτες. Επιτραπέζια μπλόφα, στρατηγικής, ταχύτητας, αντίληψης, μνήμης και τύχης από όλο τον κόσμο καταφθάνουν στους πολύχρωμους, φιλόξενους και άνετους χώρους των καφετεριών με επιτραπέζια. Η ποικιλία των παιχνιδιών είναι τόσο μεγάλη που όλοι θα βρουν αυτό που τους ταιριάζει. Ακόμα και πιο δύσκολη. Και το λέω εγώ αυτό, οπότε πιστέψτε το! Don't you ever turn the bass down, 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 down. We are the bigger robot of the sun, why stick it in me down, 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 down. Don't you ever turn the bass down, 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 down. When I get them positive vibes, no one seems to bring me down, 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 down. Δεν είναι τυχαίο που όλοι θυμόμαστε και είμαστε δεμένοι ακόμη με τις στιγμές που ζήσαμε όταν κάτσαμε για μια παρτίδα γύρω από το τραπέζι. Συνειδητά ή ασυνείδητα, τα επιτραπέζια παιχνίδια είναι συνδεδεμένα με ψυχολογικές συμπεριφορές και τα συναισθήματά μας, αλλά και με τη mental κατάστασή μας, τις επιθυμίες μας, τη διάθεσή μας, τον τρόπο που λειτουργούμε, την κουλτούρα μας και την αντίληψή μας. Το παιχνίδι αποτελεί δηλαδή μια μορφή έκφρασης του εσωτερικού μας κόσμου σε ένα safe περιβάλλον προστατευμένο από φίλους, στο οποίο κανείς, όντας αφοσιωμένος στην εξέλιξη του παιχνιδιού και της επίτευξης της δικής του νίκης, δεν κρίνει. Κανείς δεν έχει να πει κάτι. Μεταξύ φίλων άλλωστε, όλα επιτρέπονται, στα όρια του νόμιμου φυσικά και εφόσον γίνεται με συνένεση. Συν το ότι το παιχνίδι είχε πάντα μια σημαντική επικοινωνιακή λειτουργία. Ο Φέρναντ Γκόμπετ, καθηγητής ψυχολογικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, μας λέει ότι σε ορισμένες χώρες το να παίζεις ένα επιτραπέζιο είναι μέρος του πολιτισμού, όπως π.χ. τα παιχνίδια μανκάλα σε ορισμένες αφρικανικές χώρες, που μπορεί να ειδωθεί και ως ένα είδος μίμησης και εμπέδωσης των υφιστάμενων κοινωνικών κανόνων. αυτό που είναι περισσότερο συναρπαστικό και ελκυστικό στα παιχνιδοκαφέ, είναι επίσης πως προσφέρουν μια ευκαιρία στους ενήλικες να συναντηθούν και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους, προσφέροντας στις παρέες την ευκαιρία να δεθούν και να ψυχαγωγηθούν και να φανταστούν μαζί. Κατά μία έννοια, αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι να υπάρχει μια κοινή δημιουργική δραστηριότητα και όχι τόσο το ίδιο το παιχνίδι. Έτσι, το παιχνίδι αντικαθιστά την ανησυχία και το άγχος της δουλειάς, της ακρίβειας, των υποχρεώσεων, με την περιέργεια και το πάθος. Μας φέρνει πιο κοντά με τους ανθρώπους μας και μας ανακουφίζει από το στρες. Ακονίζουμε αντανακλαστικά, νιώθουμε ελεύθεροι, γινόμαστε πιο ευέλικτοι και προσαρμοστικοί. Αλλά παράλληλα, μπορεί να μας βοηθήσει να καλλιεργήσουμε και νέες δεξιότητες. Σε έναν όλο και πιο χάλια κόσμο, οι καφετέρειες επιτραπέζιων παιχνιδιών παρέχουν κοινωνικό βίωμα, μια πολυπόθετη απόδραση και μια ευκαιρία για λίγο bonding. Δεν σταματάμε να παίζουμε επειδή μεγαλώσαμε, μεγαλώνουμε επειδή σταματάμε να παίζουμε, είπε σοφά ο σοφός George Bernard Shaw. Από εκείνους που αγαπάνε τα παιχνίδια στρατηγικής και εκείνους που έχουν καλά αντανακλαστικά, μέχρι τους γονείς που θέλουν να περνούν ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά τους, είτε γιατί είμαστε φαν του nostalgia και μας θυμίζουν την πιο αθώα εποχή της παιδικής μας ηλικίας, είτε γιατί ανεξαρτήτως ηλικίας ποθούμε πράγματα αυθεντικά ή τέλος πάντων μας αρέσει να παίζουμε, η καφετέρια με τα επιτραπέζια παιχνίδια μας καλωσορίζει όλους. Το φρεσκοψημένο κλαμπ σάντουιτς, τα σουρεάλα πρόπτα, τα καλοφτιαγμένα επιτραπέζια, η λία υφή του ξύλου στις βιβλιοθήκες που κοιτάμε ανυπόμονα όσοι οι συμπαίκτες μας κάνουν τα δικά τους, τάραξαν τα νερά στη ζωή της πόλης, προτείνοντας ένα δημιουργικό τρόπο διασκέδασης που συνδυάζει άραγμα και την ψυχαγωγία, τη μουσική, το κέφι, την τρέλα και την πλουραλιστική πολυχρωμία. Ήρθαν και είναι εδώ και μας προσκαλούν να ζήσουμε την αληθινή χαρά του να παίζεις και να φαντάζεσαι και να γελάς και να ζεις ωραίες στιγμές με αυτούς που αγαπάς. She drank and pulled up. She put the lime in the coconut. She drank and pulled up. She put the lime in the coconut. She drank and pulled up. She put the lime in the coconut. She called the doctor, woke him up and said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve his bellyache. I said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve his bellyache. Now let me get this straight. Put the lime in. Λεπτά με την Αριάδνη. Επιμέλεια, παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη. Ηχοληψία Τάσος Μπακασχέτας.